Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен 2-август шейшемби Азаттык радиосу таңкы уктурууларын улантып 1 сааттык программасын улууга чыгарат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Борбор Азия мамлекеттеринин айрымдары талиптердин режимин тааныбаса да, алар менен жылуу алакада болууга аракеттенүүдө. Москвадагы Памир диаспорасынын активисттеринин жакындары тажик коопсуздук кызматы аларды Тажикстанга күч менен алып кеткенин айтышууда.
Мага Хароктогу окуялар боюнча тергөө органдарынан суроолор бар экен, бирок аны олуттуу деле кабыл алган эмесмин. Тажикстанга келгенден кийин тергөө башкармалыгына бардым. Мен бардык суроого жооп берүүгө даярмын.
Кечээ Украинанын Одесса портунан дан жүктөлгөн алгачкы кеме жолго чыкты. Кыргызстанда дээрлик 5,5 миң бала эч кандай туугандык байланышы жок адамдардын колунда жашап жатканы аныкталды.
Асмандан самолет учуп бараса эле апам келатат, атам келатат. Эшке машина токтосо деле апам келдиби дегенде аны уккан сайын ушунчалык жаман болчумун менчи.
Кыргызстанда жашыл энергия булактарын өнүктүрүү канчалык реалдуу? Алдыда биз мына ушул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. Толкунубузда кала бериңиздер. Оболу соңку жаңылыктар менен Эрнис Нурматов тааныштырат.
Германияда жол кырсыгына кабылган кыргызстандык студент кыздын абалы туруктуу экенин Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги билдирди. Мекеменин маалыматына караганда окуя 29 июлда Ганновер шаарында болгон. Жабыркаган кыздын жана анын жанындагы студенттердин айтымында жолдун өтүүгө уруксат берилбеген жеринен бараткан учурда аны полициянын машинеси сүзүп кеткен жана ал ооруканага жеткирилип ыкчам жардам көрсөтүлгөн. Дарыгерлер кыздын абалы туруктуу экенин айтышты. Менин чайкалышы деген диагноз коюлган деп айтылат. Тышкы иштер министрлигинин маалыматында Кыргызстандын Германиядагы элчилиги азыркы тапта кызга медициналык жардам көрсөтүү, кенемте төлөп берүү, иш берүүчүнүн кыздын Кыргызстанга кайтуусуна авиа билет сатып берүүсү жана окуяга тиешелүү башка да юридикалык маселелер боюнча иш жүрүп жатканын билдирди. Кырсыкка кабылган кыз Ганноверде Fair and Job жайкы студенттик программасы боюнча убактылуу иштеп жатканы айтылды. Орусиянын борбордук банкы банктардагы эсептен чет элдик валютаны чыгарып алууга байланыштуу чектөөнү 2023 жылдын 9 мартына чейин узартты. Бул тууралуу мекеменин Telegram каналында кабарланды. Чектөөлөр быйыл мартта Орусия Украинага кол салгандан бир нече күндөн кийин кирген. Башында чектөө бардык чет элдик валюталарга кирген. Кийин доллар менен еврого гана сакталып калган. Учурда жарандар банктык эсебинен 10 000 долларга, 10 000 еврого чейин гана акчаны чыгара алат. Калган сумма рубль менен гана берилет. Мындан сырткары нактылай валютаны жеке адамдарга сатууда да бир катар эрежелер кирген. Мындай чектөөлөр 9 сентябрга чейин деп каралган эле. Борбордук банк чектөөлөрдүн мындан ары дагы 6 айга узартышынын себебин Орусияга каршы салынган санкциялардын сакталып турушу менен түшүндүргөн. Анда орусиялык финансылык институттар батыш өлкөлөрүнөн нактылай валюта алып келе албай жатканын белгилеген. Орус аскерлеринин Украинага басып киришине байланыштуу Москвага салынган санкциялардын алкагында АКШ доллар банкнотторун, Европа биримдиги евро банкнотторун Орусияга ташууга тыюу салган. Улуу Британиядагы санкциялык чара катары Британ улуттук валютасы фунт стерлингти Орусияга нактылай жеткирүүнү тыйып койгон. Сокулукта айылдаштардын адам өлүмү менен аяктаган чырынын чоо жайы иликтенип жатканын Азаттык радиосуна Чүй облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Мекеменин маалыматына караганда окуя 1-июлда болгон. Жергиликтүү тургундардын бири күндүз айылдаш ага ини менен урушуп кеткен. Чатак кечинде да уланып, бир туугандардын бири ага бычак менен кол салган. Бычакталган тургун 2 күндөн кийин Бишкектеги ооруканада реанимацияда көз жумган. Кылмышка шектүү камакка алынып, тергөө жүрүп жатат. Чырга эмне себеп болгону облустук милициянын маалыматында айтылган жок. Бирок айрым маалымат каражаттары алар сууга суу талашып уруша кетишкенин, окуя Жаңы Жер айылында болгонун жазып жатышат. Ирандын коопсуздук кызматынын агенттери Бахаи дининин бир нече лидерлерин камакка алып, ага ишенген ондогон жарандардын үйлөрүн тинтүүгө алды. Бул тууралуу Азаттыктын Иран кызматы Фарда радиосу кабарлады. Радио кызматкерлери такташкандай аталган динди тутунган кеминде 20 адам кармалган. Фарда радиосу менен маектешкен учурда Бахаи жамаатынын дүйнөлүк уюмунун Женевадагы өкүлү Симин Фахандей Иранда бахаилерге карата чабуул күчөгөнүн маалымдаган. Бахаи динин тутунгандар дүйнөдө 5 миллионго жетет. Иранда болсо алардын саны 300 миң адам деп саналат. Алардын ишеними Ирандын конституциясында расмий түрдө таанылган эмес. Ошол себептен алар улам-улам куугунтукка кабылып келет. Болгарияда саясий кризистен кийин парламентке кайра шайлоо жарыяланды. Президент Румен Радев 2 октябрда өлкөдө кайрадан парламенттик шайлоо өткөрүү күнүн белгиледи. Ал ошондой эле мурдагы эмгек министри Галап Донефтев шайлоонун жыйынтыгы чыкканга чейин убактылуу премьер-министр кылып бекитти. 2021 жылы Болгарияда 3 жолу парламенттик шайлоо өткөн. Былтыр апрелдеги жана июлдагы шайлоолордо бир дагы партия көпчүлүк орунду ала албай, соңунда өкмөт курай албай калышкан. Ноябрда кайрадан шайлоо өтүп, анын жыйынтыгында өзгөртүүлөрдү улантабыз деп аталган партия 3 партияны бириктирип, башкаруучу коалиция түзгөн. Аталган партиянын лидери Кирилл Петков премьер-министрликке бекиген. Быйыл июндун аягында парламент Петков баштаган министрлер кабинетине ишенбестик көрсөткөн. Оппозицияны инфляция менен жетиштүү күрөшкөн жок деп кине койду. Мындан тышкараларда финансылык маселелер боюнча талаштар болду. Натыйжада кайрадан шайлоо өтүшү керек эле. Кыргызстанда кара кечи көмүр кенинен республиканын түштүк аймагына көмүр ташуу башталганын кыргыз көмүр ишканасы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда өз алдынча иштеген айдоочулар ташыган көмүр калкка сатыкка коюлат жана Бишкек шаардык жылуулук электр борборуна берилет. Ишкана калкка көмүрдү азыртан баштап сатып алып кышка даярдык көрүү керек экенин эскертип, учурда кара кече кенинде 150 миң тонна көмүр ачылып даяр турганын билдирди. Кара кечеден чыккан көмүрдүн баасы 1450 сомду түзөт. Бул бааны монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги койгон деп айтылат кыргыз көмүрдүн басма сөз кызматынын маалыматында.
Соңку жаңылыктар менен Эрнис Нурматов тааныштырды. Кабарлардын кеңири топтому Азаттык чекит орг сайтыбызда, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбызда бар. Соңку жаңылыктар менен Эрнис Нурматов тааныштырды. Кабарлардын кеңири топтомун Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп видеолорду көрүп туруңуздар. Уктурубузду улантабыз. Талибан кыймылы Ооганстандын өкмөтүн кулатып бийликке келгенине 1 жыл болуп калды. Бул убакыттын ичинде талиптер эл аралык коомчулук койгон талаптардын бирин да аткара элек. Борбор Азия мамлекеттеринин айрымдары талиптердин режимин тааныбаса да, алар менен жылуу алакада болуп, өз кызыкчылыктарын ишке ашырууну көздөшүүдө. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Ооганстандан америкалык аскерлер чыгарылып, талиптердин бийликке келгенине дээрлик 1 жыл болду. Анткени менен өлкөдө коопсуздук маселеси дагы эле чечиле элек. Социалдык көйгөйлөр тереңдеп, экономикасы стагнацияга кабылды. Мунун бардыгы коңшу мамлекеттерге да кедергисин тийгизбей койбойт. Аймакта өзүлөрүн лидер деп эсептеген мамлекеттер ооган көйгөйүн жөндөөгө көмөктөшүүгө кызыктар. Башка мамлекеттердин катарында Борбор Азия өлкөлөрү дагы Ооганстанга гуманитардык жардам көрсөтүп атышат. Албетте алардын бардыгы Кабулга жылуу карабайт. Бул маселе Чолпон Атада өткөн Борбор Азия лидерлеринин 4-чү кеңешмесинде дагы ачыкталды. Эгер Өзбекстан менен Кыргызстан талиптер менен социалдык экономикалык алакаларды түзүүгө кызыктар болсо, Тажикстан Ооганстанды коопсуздугуна башкы коркунуч катары көрөт.
Ситуация в этой стране имеет тенденцию дальнейшего ухудшения.
Биздин божомолдор боюнча Ооганстандагы абал мындан дагы начарлайт. Ушул убакытка чейин Талибан кыймылынын жетекчилиги дүйнө коомчулугун жана оогансандыктарды коопсуздукту камсыз кылуу, социалдык экономикалык маселелерди чечүүдө ынандыра турган реалдуу кадамдарды жасай алган жок.
Для того, чтобы убедить мировое сообщество и население Афганистана.
Деди Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон. Азырынча Борбор Азия мамлекеттери талиптердин режимин тааный элек. Көп өтпөй эле Өзбекстандын башкаласында Ооганстан коопсуздук жана экономикалык өнүгүү деп аталган эл аралык конференция өттү. Ага тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Амирхан Муттайки жетектеген талиптердин делегациясы дагы катышты. Иш чараны ар ким ар кандай кабыл алды. Айрымдар адам укуктарын бузган жана аялдар менен кыздардын билим алуусуна тоскоолдук жараткан радикал кыймылдын өкүлдөрү менен жолугушуу аларды таанууга жол ачарын белгилешти. Жыйында албетте Ооганстандагы адам укуктар, өзгөчө аялдардын жана улуттук азчылыктардын укуктарынын бузулушу тууралуу маселелер дагы көтөрүлдү. Ошондой эле жыйындын катышуучуларына жасаган кайрылуусунда Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев талиптерди террорчулар менен байланыштарын үзүүгө чакырды. Ал кайрылууну Коопсуздук кеңешинин төрага орун басары Абдулазиз Камилов окуду.
Биз Ауганстандын азыркы өкмөтүнө
өз эркин көрсөтүп, терроризмге каршы күрөшү жана анын алдын алуу үчүн чечкиндүү чараларды көрүүгө, ошондой эле бардык эл аралык террордук уюмдар менен байланыштарды үзүүгө чакырабыз.
Ал эми талиптердин өкүлдөрү өз кезегинде өлкө инвестицияларга муктаж экенин айтып, АКШ камак алган каражаттын кайтарылышына кызыктар экенин билдиришти. Бул тууралуу талиптердин саясий кеңсесинин башчысы Сухейл Шахин айтты.
Амирхан Муттаки delivered a written speech
Амирхан Муттаки катышуучулардын алдында сүйлөгөн сөзүндө Ооганстандын аймагын кошуна мамлекеттерге же башка өлкөлөргө каршы колдонууга эч бир адамга же топко жол берилбейт деген талиптер өзүнө алган милдеттемесин дагы бир жолу кайталады. Ал белгилегендей өлкөдө коопсуздук орнотулган жана чет өлкөлүк инвестицияларды тартканга толук даяр. Анын айтымында кызматташуу менен гана маселелерди натыйжалуу чечсе болот.
Conflict, security in the country.
Германияда жашаган Ооганстан боюнча серепчи Эседулла Огуздун пикиринде талиптер өз бийлигин бекемдеп алгыча коңшу мамлекеттер менен жакшы мамиледе болушат. Андан кийин кырдаал өзгөрүп кетиши дагы ыктымал. Анын сөзүнө караганда, Ооганстан Талибандын башкаруусунун маалында узак жана орто перспективадан алганда террордук уюмдардын ишмердүүлүгүнүн борборуна айланышы мүмкүн. Албетте, мындай божомол аймакта жана дүйнөдө тынчсыздануунун жаратпай койбойт. Огуз ошондой эле Ооганстан маңзат өндүрүүнүн ири базасына айлануу ыктымалдыгын дагы четке какпайт. Ал эми казакстандык мурдагы дипломат, саясат таануучу Казбек Бейсебаевдин айтымында Оогганстандын башында ким болбосун, өлкө калкы үчүн соода сатык маанилүү. Ошол себептен Борбор Азия мамлекеттери Ооганстан менен соода экономикалык алакаларды өнүктүрүүнү улантышы зарыл. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ободо Азаттык радиосу. Москвадагы Памир диаспорасынын активисттери Ораз Вазирбеков менен Рамзи Вазирбековдун жакындары тажик коопсуздук кызматы аларды Тажикстанга күч менен алып кеткенин айтышууда. Мунун алдында YouTube'ка сөз болуп жаткан адамдардын Тажикстанга өз эрки менен келгенин айтып берген видеосу тараган. Экөө тең тажик бийлигине оппозициячыл активист катары белгилүү. Буга чейин да чет өлкөлөрдө жашаган тажикстандыктар өз мекенине уурдалган же дайын дареги билинбей жоголгон окуялар болгон. Сөз Бакыт Төрөгелдиде.
Ораз Вазирбеков менен Рамзи Вазирбеков 29-июлга караган түнү Москванын Домодедово аэропортунан белгисиз жагдайда жоголуп кетишкен. 31-июлда Бехдошт ТВ деген YouTube каналга экөөнүн видеосу жарыяланды. Анда Ораз Вазирбеков Тажикстанга өз ыктыяры менен келгенин, Харок шаарындагы окуялар боюнча ага тергөө органдарынын бир нече суроолору бар экенин айткан.
Сегодня утром я прилетел в Таджикистан.
Мен өз өлкөмө Тажикстанга учуп келдим. Бул жерге келгенден кийин социалдык тармактардан Орусиядан мени чыгарып салганы боюнча маалыматтар тараганын билдим жана өзүм эле келгенимди айтып коёюн дедим. Мага Хароктогу окуялар боюнча тергөө органдарынын суроолору бар экен, бирок аны олуттуу деле кабыл алган эмесмин. Тажикстанга келгенден кийин тергөө башкармалыгына бардым. Мен бардык суроого жооп берүүгө даярмын. Айыбым жок болсо кетем. Эгерде күнөөм болсо, жазасын тартканга даярмын.
Жанындагы киши өзүн Рамзи Вазирбеков деп тааныштырып, Оразын сөзүн тастыктады жана алар тергөөчүлөр менен экенин айтты. 2 мүнөткө жакын видеону ким тартканы, интернетке ким жарыялаганы белгисиз. Ошондой эле экөө тасмага өз ыктыяры менен тартылганбы же кысым жана коркутуу болгонбу беймаалым. Алар Тажикстанга кантип жеткен? Тергөөдө адвокат берилгенби? Бул суроолорда жоопсуз калды. Ораз Вазирбековдун жубайы Сабирина Отамбекова 1-августта Азаттыктын тажик кызматына билдиргенде жолдошу 29-июлга караган түнү Екатеринбургдан Москвага кайтып келе жатып, Домодедово аэропортунан дайынсыз болуп кеткен.
Москвага учаардын алдында биз видео байланыш менен сүйлөшкөнбүз. Ораз кечкиге тамак бышырып коюуну суранды. 2.5 сааттан кийин Домодедово аэропортунан телефон чалды жана Ораз өзүн токтоо эле алып жүргөнү билинген. Кимдир бирөө аны аңдыганы же Тажикстанга кайтып баруу тууралуу ишарат кылган эмес. 20 мүнөттөн кийин чалсам телефону өчүк экен. Мен ага кат жаздым, бирок жооп берген жок. Ораз акыркы күндөрү эгерде Рамзи экөө Тажикстанга жеткирилип калса, бул тажик атайын кызматы аларды уурдап кеткенин билдире турганын айткан.
Дейт Сабирина Отамбекова. Анын сөзүнө караганда, ал сарсана болуп өзү да Домодедово аэропортуна барган жана ал жактан акыркы сааттарда дүйшөмбү шаарына эч кандай авиакаттан болбогонун билдиришкен. Ал Ораз менен Рамзинин мекенине өз ыктыяры менен кайтып барганы тууралуу видеону Тажикстандын күч органдары даярдаган деп эсептейт. Ораз Вазирбеков менен Рамзи Вазирбеков Орусиянын жарандары. Бул окуя боюнча Орусиянын да Тажикстандын да бийлиги маалымат бере элек. Ораз Вазирбеков ушул жылдын март айында Америка Аваза радиосуна курган маегинде аны тажик атайын кызматынын агенттери кармап, Тажикстанга өткөрүп бериши мүмкүн экенин айткан. Былтыр ноябрь айында Тажикстандын Толу Бадахшан автоном облусунда бир нече күнгө созулган митинг болгон. 29 ноябрда Харовктода кагылышуу болуп, бир нече адам жаракат алганы кабарланган. Бул окуялардан кийин Москвадагы Тажикстандын элчилигине бир нече киши чогулган. Алардын арасында Ораз Вазирбеков да бар болчу. Алар Харовкто эки жергиликтүү тургундун өлүмүнө күнөөлүүлөрдү таап, жоопкерчиликке тартууну талап кылышкан. Укук коргоочулардын айтымында 2005-2018 жылдар аралыгында чет өлкөлөрдө, анын ичинде Орусияда жашаган кеминде 15 тажик жараны уурдалган же дайынсыз жоголгон. Бул окуялардын көбү саясий өңүттө деп эсептелинет. Бакыт Төрөгелди, Азаттык.
Обода Азаттык радиосу уктуруубузду улантып, эми Украинадагы соңку окуяларга кененирээк токтолобуз. Кечээ Украинанын Одесса шаарынан дан жүктөлгөн алгачкы кеме жолго чыкты. Орусия басып киргенден бери Украин портторту блоктолуп, Африка менен Азиянын жакыр өлкөлөрү ачарчылыкка туш болот деген кооптону пайда болгон эле. 1 августта Сьерра-Леоне мамлекетинин желеги астындагы Разони кемеси Ливандын Триполи портуна бет алды. 26 000 тонна жүгөрү тартып бараткан кеме Улуттар уюму жана Түркия белгилеген коопсуз коридор менен жол жүрмөкчү.
Орусиянын агрессиясынан бери дан ташыган биринчи кеме порттон чыкты. Өнөктөш өлкөлөрдүн жана Улуттар уюмунун колдоосу менен Стамбулда кол коюлган келишимди ишке ашыра алдык. Азык-түлүк коопсуздугунун гарантынын бири болуу биз үчүн маанилүү.
Деп жазды Твиттерге Украинанын инфраструктура министри Александр Кубраков. Ал согуш башталгандан бери Одесса портунда 16 кеме камалып калганын кошумчалады. Украин бийлигинин буга чейинки маалыматына караганда 20 тонна былтыркы түшүм экспортолбой турат. Жергиликтүү дыйкандар буудайдын баасы арзандап кеткенине кабатыр.
Рынактагы атаандаштыкка туруштук бир алгыдай бааны сунуш кылууга чамабыз жетпейт. Себеби өндүрүшкө кеткен чыгымды жаба албайбыз. Базардын мындай шартына көнгөн эмеспиз. Ошон үчүн келечекте кымбатыраак сатабыз деген үмүт менен кампаларды куруудабыз. Буга чейин биздин дан эгинди импорттогон өлкөлөргө үмүт артабыз. Алардын колдоосуна ишенебиз. Азыр иштеген абдан оор болуп калды. Баардыгыбыз моралдык жактан чарчап чаалыгып калдык.
Деп айтып берди дыйкандардын бири Виталий Кистрица. Украин тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба өзгөчө жакынкы чыгыштагы Азия жана Африкадагы дос мамлекеттер үчүн бул маанилүү күн болуп калганын, Украина дайыма ишеничтүү өнөктөш болуп келгенин жана кала берерин Орусия келишимди аткарууга тийиш экенин билдирди. Украина азык-түлүктүн дүйнөдөгү ири экспортёру. Дүйнө базарында сатылган күн карама майынын 42%, жүгөрүнүн 16% жана буудайдын 6% ал өлкөгө туура келет. Түркиянын коргоо министри Хулуси Акар'дын айтымында кеме Стамбулга 2 августта келип текшерүүдөн өтмөкчү. Бул үчүн бир нече күн мурун биргелешкен координациялык борбор ачылган. Киев азык-түлүктүн экспортуна мүмкүнчүлүк бербей жатат деп Москваны айыптаган. Орусия болсо кемелер Украин миналарынан улам чыга албай жатканын айтып актанган. Улуттар уюму өз кезегинде Африка жана Азиянын жакыр өлкөлөрү ачарчылыкка туш болушу мүмкүн деп эскерткен эле. Украина менен Орусия 22 июлда Стамбулда Улуттар уюму жана Түркия менен өз-өзүнчө кол койгон келишимге ылайык Одесса, Черноморск жана Южный портторунан дан азыктарды чыгаруу үчүн коопсуз коридор түзүү каралган. Арпа буудайды жүктөөгө Украина, Улуттар уюму жана Түркиянын өкүлдөрү көз салмакчы. Кемелерди Украин флоту коштоп жүрөт. Орусия Украинага келген бош кемелер батыштын курал жарагын ташып келиши ыктымал деп кооптонгондуктан Түркиянын деңиз күчтөрү аларды текшерип турат. Документке кол коюлгандын эртеси Одесса орус армиясынын аткылоосуна туш болгон.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атам, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүмдө кантип ушун баарын сыгып жүрдүм десем, ата эместен корктум деп да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз. Ачык Тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчаларынан угуңуз.
Обода Азаттык радиосунун таңкы берүүсү, микрофондо Айнура Жекша кызы. Энергия каачылыгы, туризм келечеги, бийлик оппозиция мамилеси, кайтарылбаган карыз, жаңы кино каңшаары жана сары кыздын санаасы. Кыргыз басма сөз баяндамасын Бекташ Шамшиев даярдады.
Общественный рейтинг кезде Кыргызстандын эмгек сиңирген энергетики Калы Рахимовду кепке тартып, тармактын учурдагы абалы тууралуу пикирин сураган. Өкмөт башчы Акылбек Жапаров Кыргызстан камбарата бир кесим курса энергия жетишпестиктен кутулуп, сыртка электр сатуудан эле жыл сайын 200 миллион доллардан кем эмес киреш алып турарын шаардана кылган. Калы Рахимовдун айтуусундагы Амбарата биргесин куруп өлкөнүн энергетикалык проблемаларын толугу менен чече албайт. Ушу тапта Кыргызстанга 6 миллиардга жакын киловатт саат электр энергиясы жетишпейт. Иригес болжол менен 8 жылда курулса, анын иштеп чыкчу энергиясынын көлөмү 5 миллиард киловатт саатты түзөт. 8 жылга чейин өлкөнүн жетиси электр энергиясы 10 миллиард киловатт саатка көбөйүшү мүмкүн. Өкмөт башчысынын энергия жетишсиздигинен 2024-2025 жылдары чыгуу планы эмненине себебинен болору белгисиз, дейт Рахимов. Майдагестер керектөөнү толук жаба албайт. Республикада электр энергиясын колдонуу болжол менен 5% көбөйүүдө. Камбарата бир ГЭС курулушуна деп бөлүнгөн 18 миллион доллар даярдык иштеринен курулушка барчу жолду салууга, тоону тешүүгө жетиши мүмкүн, дейт Рахимов. Энергия демекчи көл кыласында күндөн жана шамалдан энергия алуу багытында бир катар инвестициялык долбоорлор башталып жатканын Азия Ньюс гезит аркылуу Ысык Көл облусунун жетекчиси Алтынбек Сулайманов жарыя кылды. Туризм багытына өзгөчө көңүл бурудабыз. Дүйнөлүк банктын долбоорунун алкагында 5 дана туристтик маалымат борборлору курулуп баштады. Туризмди өнүктүрүү фонду менен биргеликте 8 рест пойнттордун жер тилкелери бөлүнүп берилип, керектүү кагаздары тез аралыкта даярдалууда. Айта кетчү нерсе, жети өгүз жана тоң райондорун дүйнөлүк геопарктардын катарына киргизүү боюнча ЮНЕСКО уюму менен кызматташуудабыз. Керектүү каражаттарын бөлүп бердик. Келечекте бул иштер туризмге чоң таасир берет деп ишенем, дейт Сулайманов. Ушул эле кезде саясатчы Равшан Жээнбековдун чоң максат койгон саясатчыны бир дагы автор тардык режим сындыра албайт деген маек жарыяланды. Азыркы бийликтин саясатка, өлкө башкарууга, саясий оппоненттерге мамилеси 90-жылдагы деңгээлде калыптыр. Мурдагыдай эле КТРКдан, жаш уруун сайттардан жамандоо каралоо болуп жатат. Бул бир эле Канат Исаевке эмес, бийликке жакпаган бардык активисттерге жана саясатчыларга жасалууда. Азыркы бийлик примитивдүү, караңгы көз караштан кетсе өздөрүнө жакшы болмок. Оппоненттерди жамандоонун ордуна принципиалдуу маселелер менен диалогко чакырып, улуттун биримдигине кадам таштаса туура болмок, дейт Равшан Жээнбеков. Вечерний Бишкек кезиндеги маегинде кинопродюсер Өмүрзак Төлөбеков Семетей фильмин тартып бүткөндөн кийин Жармачыл топ Атамбаев менен Жээнбеков темасына кызыгып калганын, Анчыке Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылыч романындагы Нүзүп менен Шералынын окуясы себеп болгонун билдирген. Төлөбеков жылкы кайтарып жүргөн Шералыны Кокон хандыгына алып келип отургузуп койгон ак сынын меги Нүзүптүн окуясы ушу азыр деле жолугу арын. Анын мисалы коңшу Казакстанда президенттик такка отурган Токаевдин бийликтен кеткиси келбеген Назарбаевдин атын дагы өчүрүү аракетине киришкенин, Жээнбеков менен Атамбаевдин тиреши кийинкисинде түрмөгө түшүшү менен жыйынтыкталганын мисалга тарткан. Анын айтуусунда буга чейин экранга чыккан Президент менен Силсаяк фильминин 4-чү бөлүгүнүн негизги сюжети эки достун окуясына арналат. Өкүмдардын сүрүн ат кошчулары чыгарат. Ошондуктан Икрам Илмиянов, Асылбек Жээнбеков, Раим Матраимов, Сапар Исаков, Фарит Ниязов, ошондой эле Өмүрбек Бабановдор фильмде көрүнүшү керек, дейт Төлөбеков. Анын ырасташынча жаңы фильм Садыр Жапаровду эл түрмөдөн бошотуп президент кылып шайлашы менен аяктайт. Политклиника медиасы Алмазбек Исманкулов аралашкан насыятчыры Кыргызстанды кантип кара тизмеге киргизгенин изилдеп чыкты. Иштин чоо жайы мындай. Мындан 24 жыл илгери Кыргыз Улуттук Университетинин алдында интергоспиталь медициналык борбору түзүлүп, анын башчылыгына көз доктур Алмазбек Исманкулов дайындалат. Окуу жайды медициналык борбор үчүн делинип 8,5 миллион долларлык жабдуулар алынып келинет. Алардын бир бөлүгү Алмазбек Исманкулов жетектеген көздүн микрохирургиясы борборуна келип түшөт. Университеттин же медициналык кафедрасы же медициналык борбор жок. Кагазда болсо Кыргыз Улуттук Университетинин ректору Токтомушев менен Исманкулов экөөнүн колу коюлган келишим түзүлгөн. Университет алдындагы чарбалык өз алдынча мекеме. Ошондо алынган медициналык жабдуулардын кредитин эч ким төлөбөй 24 жылдан бери мекемеден мекемеге, соттон сотко сүйрөлүп келе жатат. Башындагы 8,5 миллион доллар үстөгү кошулуп отуруп 27 миллион долларга жеткен. Кредит 3% үстөгү менен кымбатка алынганы кийин билинип, 1999 жылы университет интергоспиталдын негиздөөчүлөрү катарынан чыгып кеткен. Кыргыз тузу кезити көл кыласындагы багбандардын көңүлүн кайт кылган өрүк түшүмүнүн өтпөй жатышына токтолуп, Сарыбайымга салган сары кыз деген макаласын жарыялады. Өткөн жылы өрүк баасы жеринен 35 сомдон башталып 80 сомго чейин сатылганын, быйыл 10-15 сомго чейин түшүп кеткенин, мөмөнү иштете турган заводдор облуста дээрлик жоктугун, анда ишканалар логистикалык борборлор курулбаганын жазды.
Ободо Азаттык радиосу. Мындан 6 жыл мурда, 2016 жылдын 22 июлунда Кыргыз улуттук тарых музейинин имаратында ири өрт чыккан. Анын кесепеттери жана күйүп кеткен баалуу экспонаттардын так саны азыркыга чейин аныкталбай келет. Бийлик тарыхый баалуулугу жок буюмдар жабыркагандыгын айтып, чыгым чоң эмес экенин белгилейт. Ал эми жагдайды ичинен билген адистер менен айрым документтер иш жүзүндө миңден ашуун экспонат күйгөнүн, аны кызыктар тараптар жаап жашырып жатышканын билдиришүүдө. Чоо жай түрмөгүнөн ошол окуя жөнүндө Кубатбек Айбашев баяндайт.
Улуттук тарых музейинин 2020-21 жылдардагы директорунун милдетин аткаруучу Гүлбара Абдыкалыкова 2016 жылдагы өрттө аныгында 2000 ашык музей буюмдары жабыркагандыгын айтат.
Килим, ага кийиздерден тышкары дагы бир кичинекей бөлмө табылган. Ошо жетелөнүн алдынан ал бөлмөнүн ичинен ошо жаңы басым ошо 7 коробка документ, китептер салынган предметтер чыкты. Аны биз бери оозуна алып чыгып, аны ушул жерден иретке келтиришкен. Ошо күйгөн жерлерин баары тең кыркылган экендигин эми ошо сактоочулар иштешкен, ушул жерде өзлөрүнүн актыларында жазып беришкен. Анын негизинде аны биз эки жолу кат жолдогонбуз, бөлүп-бөлүп баягы иреттелип бүткөнүнө жараша. Азыр мен таксанындагы айта албай турамыз. Менимче 2000 ашык болушу керек эле, себеби тизме боюнча жазганда мисалы катар номери белгиленгени менен анын ичинде дагы ар бир позиция боюнча мисалы сүрөттөр деп туруп, анан мындай номердеги каттоо номеринде сүрөттөр, мындан 50 даана, 40 даана же 15 даана деп ушундай ичинде дагы бөлүнүп-бөлүнүп жазылган болчу да.
Улуттук тарых музейинин кызматкерлеринен түшкөн арызды текшерүү үчүн Маданият, маалымат жана туризм министрлиги 2019 жылдын 18 февралындагы буйругу менен комиссия түзгөн. Комиссиянын аныктамасында 2016 жылдагы өрт жана анын кесепеттери боюнча кызыктуу фактылар аныкталат. 2016 жылдын 22 июлунда экспонаттар турган жайдан өрт чыгып, көптөгөн экспонаттар жабыркаган. 2016 жылдын 22 июлунда түзүлгөн актыда 25 шырдак, ала кийиз жана килемдер жабыркаган. Бул боюнча 2016 жылдын 21 октябрында курамы 12 кызматкерден турган комиссиянын курамы менен кошумча кароодо 20 килем өрттөн жабыркагандыгын табышкан. Жабыркаган 45 бирдиктен 6 реставрацияланып, 39 калыбына келе элек деп жазылат аныктамада. Улуттук тарых музейинин 2018-20 жылдардагы директору Кеңешбек Алмакүчөков 2022 жылдын 20 июнунда башкы прокуратурага арыз менен кайрылган. Арызда музейдин кызматкерлери тарабынан 2016 жылдагы өрт учурунда 1037 экспонат жабыркаганын билдирет. Ага чейинки жылдары жоголгон 503 экспонатты кошкондо бир тарых музейинен эле 1540 баалуу экспонаттар жок жана жараксыз абалга кириптер болгон. Алма Күчөковтун арызы боюнча күйгөн экспонаттар мындай баалуу буюмдардан турат: бийликтер фондунан 25 килем, мемориалдык фонддон 730 килем жана аларга коюлган колдор 39 басма сөз каражаты, сейрек кездешүүчү фонддон 54 китеп, 9 схема, 56 дубал гезит жана үгүт материалдары, 9 көргөзмө материалдар, 19 плакат, 10 китеп, эсептик карточкалар жана 76 шырдак.
Тиякпаган элди музейдин иштегендерин сураштырсам, анын айтты жок, ошол өрт учурунда виртуалдык экспонаттар жабыркаган. Биз көргөнбүз. Кампада жаткан боз үй күйүп кеткен, жана шырдак бырдактар, этнографиялык экспонаттар күйүп кеткен деп аз эсимде толук цифра жок да. Истегенимге жараша 753 экспонат өрттө жабыркаптыр да. Элестеттик эле. 753. Ага ушул 503-тү кошкула. 213 жылы далилделген. Мен убагында дагы комиссия келип, министрликтин ошондогу бир топ экспонаттардын саны чыккан болчу да. Анан азыр болсо жалпысынан мындай айтканда жоголуп, өрттөлүп кеткен экспонаттардын саны 1500 жакын айланасында. Бул эмнеден тамтык?
Бирок жоголгон жана өрттөн жабыркаган экспонаттардын саны муну менен эле чектелбеши мүмкүн деп эсептейт адистер. 2021 жылдын 14 июлунда музейдин кызматкерлери Сапаралиева, Сопубекова жана Аблаева музейдин жер төлөсүндө жаткан 7 коробка күйгөн музей буюмдарын табышкан. Коробкаларда негизги фонд менен көмөкчү фонддун номерлери бар документтер, сүрөттөр, китептер, плакаттар жана килемдер болгон. Алардын баары күйгөн абалда болгон жана күйгөн жерлери кыркылган, ным жерде тургандыктан көгөрүп жараксыз абалга келгендиги аныкталган. Көптөрүнүн келип түшүү китепчесиндеги номерлери кыркылган. Аталган кызматкерлер табылган экспонаттардын номерлерин жазып тактап, 23 жылда революцияга чейинки жана Совет өкмөтү маалындагы китеп, сүрөт, басылмалар, документ жана башка баалуу 730 экспонаттан турган тизме тиркелген акты түзүшкөн. Актыда булардын баары күйгөн, ошол күйгөн жерлери кыркылган, ным жерде тургандыктан көгөрүп жараксыз абалга келген, көптөрүнүн каттоо номерлери да кыркылган деп жазылган. 2021 жылдын 24 июлунда музейдин каттоо бөлүмүнүн башчысынын милдетин аткаруучу Кубат Жумабаев директордун наамына кызматтык кат жазган. Катта 2016 жылдагы өрттө күйгөн жана тытылган 329 музей буюмунун тизмеси түзүлгөнүн билдирген. Алар китептер, сүрөттөр, археологиялык казуулардын схемалары, көргөзмө сүрөттөр, дубал гезиттер, плакаттар, жарыялар жана урандар болгон. 329 буюмдун ар бири бир нече даанадан же барактан турат. Музей кызматкерлеринин жана документтердин негизинде аныкталган маалыматтарды тактоо үчүн музейдин мурдагы директору, учурда директордун илимий иштер боюнча орун басары кызматын аркалап жаткан Анаркүл Исералиевадан жооп алуу мүмкүн болбоду. Жооп берүүнү убада кылып, бирок кийинки ондогон жолу жасалган коңгуроолорду көтөргөн жок. Иштеген кеңсесине барганыбызда бош эместигин айтып, кабыл албады. Музейдин мурунку директору Кеңешбек Алмакычуков атайын өрттөлгөн деген тыянак чыкканына карабай, тергөө органдары ишти алдыга жылдырбай жатат деп кейийт.
Экспонаттарды иш жүргүзгөндө жана өрт маселеси. Алда кылмыш иши бар болчу. Ал кылмыш ишин мен тааныштырсам, менен кат келди да, эми ошол тергөө иштери жүрүп атат, сотко берилет деп. 16 жылдан бери канчалык 6 жыл өтүп кетти да. Эч кандай жылыш жок. Аякта мындай далил турат да, бул атайын өрттөлгөн деп. Айба чоң өрт болгон. Эми документтер боюнча жок, чоң өрт болду, бирок эч кандай экспонаттар жабыркаган деп далилдеп турат.
Ишти көзөмөлгө алган 1-май райондук прокурорунун жардамчысы Мирлан Керимжанов аталган иштер учурда токтотулуп турганын билдирди.
Өрттөнгөн маселе боюнча иш токтотулуп турат. Бул иш Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин тергөө, башкы тергөө кызматы тарабынан да бир нече жолу тергелип, 2017 жылдан 2019 жылга чейин МВДда тергелген да. Бул боюнча экспертизалар, комплексный экспертиза, комиссионный экспертизалар, алгачкы экспертизалардын баарын жыйынтыктар чыккан. Неден өрттөнгөнү уже аныкталган, бирок эксперттердин жыйынтыгы менен. Бирок баштапкы эксперттердин жыйынтыгына караганда кийинки эксперттердин жыйынтыгы башкача чыгып, азыр ошондой болуп атат. Биринчиси проводтордон өрттөнүп чыккан деген, бир экинчиси болсо атайын өрттөлгөн деген чыккан да. Бул боюнча тийиштүү тергөө иштери жүрүп атат.
Урматтуу Азаттыктын угармандары, сиздер Чоо жай түрмөгүндө Улуттук тарых музейинде өрттөлгөн экспонаттар тууралуу баянды угуп жатасыздар. Аны мен Кубатбек Айбашев даярдадым.
Азаттык радиосунун Чоо жай түрмөгү.
Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин маалыматына ылайык, учурда тарых музейинин өзүнүн кызматкерлеринен турган ички комиссия түзүлүп, өрттөн күйгөн буюмдардын экспонат же экспонат эмес экендигин баалоо иштерин жасоодо. Министрдин орун басары Салтанат Аманова адистердин тыянагына жараша министрлик да өзүнчө комиссия түзүп, акыркы чечимди чыгарарын айтат.
Ошол күйүп кеткен учурдагы комиссия түзүлгөн. Ошол мезгилдеги стат катчы Секимов төрагасы болуп барып карап чыккандагы выводду чыгарышкан, ал жерде ичинен күйгөн эмес деген вывод чыккан да. Бирок кийинки мына Гүлбара Абдыкалыкова иштеп жүргөн мезгилде күйүп кеткен экспонаттардын баардыгын тазалап список этип мына музейдин ачылышына даярдагыла дегенбиз да. Ошол мезгилде айрым бир жанагы этикеткалар туруп калган учурларды көрдүк биз деп Гүлбара Абдыкалыкова бизге кат жазган. Анын катынын негизинде анан мен ошол куратор катары кайрадан ички комиссиясын түзүү боюнча тапшырма бергем, протоколдук тапшырма. Бул 2021 жылы. Ошо мен жаңы келгенде тапшырманы бергенмин, кайрадан ички изилдөө жүргүзүлсүн, компетенттүү комиссия түзүлсүн, анан ошо толук текшерүүдөн өтсүн. Бирок ал комиссия ишин бүтүп, жыйынтыгын бизге бере элек. Эгерде ошол жыйынтыкты бере турган болсо, сөзсүз түрдө министрликтен өзүнөн кайрадан комиссия түзүлүп, анан ички ошол тартиптик жазалар көрүлөт да. Ошол учурда иштеп жаткан адамдарга. Биринчи, ички изилдөө расследование жүргүзүлөт комиссия тартип боюнча. Качан алар адистер өздөрү жыйынтыкты берип, ошо чындап эле бул экспонат күйгөндүгү аныктык деп берген болсо, анда биз тиешелүү органдарга кайрылабыз.
Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин мурунку статтык катчысы Бактыбек Секемов 2016 жылдын август айында Тарых музейиндеги өрткө байланыштуу баалуу экспонаттардын абалын баалоо, алардын сакталышын жана коопсуздугун камсыздоо боюнча түзүлгөн мекемелер аралык комиссияны жетектеген. Анын айтымында комиссия алгач музейдеги реконструкциялык иштерге байланыштуу үстүңкү кабатта ширетүү иштери болуп жаткандыктан өрт ошондон тутанган болушу мүмкүн деген тыянак чыгарган. Экспертиза өрттөө болгон деген тыянак чыгарганда таң калышканын жашырбайт. Секемов кимдир бирөө музейдин ошол кездеги жетекчиси Анаркүл Исралиеваны жаманаттык кылуу үчүн ар кандай сөздөрдү чыгарып жаткан болушу мүмкүн деп эсептейт.
Гүлбар Абдыкалыкова азыр кийинки беткен, андан мурунку ким, тиги Анаркүл Исралиева, анан берки ким, Алма Күчүкова, алардын баары тең коллективдагы үчкө бөлүнүп калган, ар ким өзүнүн өзү эле бирин жамандап, бирин жакшылап эмгектенген да. Мына үчүн тиги ошол кезде тиги жанагындай реконструкция башталганда башынын идеясында деле ким, Анаркүл Исралиева турган. Анан кийин ал өкмөткө тияк жака жактай калып, анан жана Алма Күчүкту коюшту. Анда да койгондо дагы тиги квалификациялык требованиялардын бузултуп экономический образование менен балды алып барып койгон. Ал жерде көп нерселер бар. Анан кийин Абдыкалыкка бизде тиги борбордук аппаратта иштечи эле аны дагы алып барып временно баягы музейдин жумушун билген деп алып барып койсок, аны тиги менин кишим деп чыгарышты. Эми ал жерде мындай айтып атканда коллективде моральный климат аябай начар эле да. Ал жерде жанагы тиги мындай эки үчкө бөлүнүп алышып өздөрү менен сөздөрүн сүйлөй берет. Ал бала ал бар ким тиги жартысында жана Анаркүл тиги Исраилова дегенди жаман көрүшкөргө үчүн айтып атышы да мүмкүн. Анткени ошол эки ал өзүнө жанагында душмандарын баарын таап алган нерсеси жанагы директор болуп жазда иштеткенде инвентаризацияны баарын баштап анан кийин ал жерде ичиндеги жанагы ошо хранительдер бир топтору кармалган ошондой эмелери көп экен да быкы чыкыйлары мурдатан эле.
Президенттин алдындагы мурас фондунун төрагасы тарыхчы Хыяз Молдокасымов тарых музейиндеги баалуу экспонаттар барган сайын азайып жакырданып баратканын айтып, буга күнөөлүүлөр тартипке чакырылышы керек деп эсептейт.
Бул ошол жерде жетекчиликтин жоопкерсиздигинен улам болууда. Анан ал жерден күнөөлүүлөр эч кандай жазаланбагандыгынан улам болууда. Тарых музейи көп жылдан бери ушундай бир көзөмөлгө алынбай, ал жерде күнөөлүүлөр жазаланбагандыктан уламдан улам жылдан жылга тарых музейиндеги экспонаттар ар кандай шылтоолор менен жоголуп кетүүдө. Ошон үчүн бүгүнкү күндө тарых музейинде иштеген эмгек жамааты, жаш эмгек жамааты дайыма чындыкты талап кылып чыркырап келет, бирок эски муундун өкүлдөрү, эски жетекчилери ага тоскоол кылып келет. Ошон үчүн башкы прокуратура ар бир музейге өтө бир тең кесипкөй тергөөчүлөрүн жиберип, алардын баардыгын жолго салыш керек. Ошондо гана бул жоголуу, талаптоноо, жоопкерсиздик ошондо тыйылат. Болбосо тарых музейи келечекте көп экспонаттарынан айрылып калуу коркутунда турат.
2010 жылдан бери экспонаттардын жоголушу боюнча 2016 жылдан бери өрт боюнча кылмыш иштери аягына чыкпай келет. Музейдин жетекчилиги 2020 жылдын ноябрь айында жана 2022 жылдын май айында башкы прокуратурага козголгон кылмыш иштеринин сотко чейинки өндүрүшүн жүргүзүүнү аягына чыгаруу өтүнүчү менен эки жолу кайрылган. Башкы прокуратура Бишкек шаардык прокуратурасына, ал болсо 1-май райондук ички иштер башкармалыгына жөнөткөн. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Чоо жай түрмөгү.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги эмгек мигранттарынын балдарынын укугун коргоо максатында үймөбү текшерүү жүргүзүп, натыйжада дээрлик 5,500 бала эч кандай туугандык байланышы жок адамдардын колунда жашап жатканын аныктады. Мээримге зар болгон, кордолгон балдар жөнүндө Замира Кожобаева сөз кылат.
Ай тиген тонун тескей, алтынын апа местейди, Алтынын апар местеси, ай сайын келип кеттири.
Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин кызматкерлери жергиликтүү бийлик мүчөлөрү менен кошо Кыргызстанда 476681 үйдү кыдырып, натыйжада ата энеси мигрант болуп жүргөн 100174 баланы аныкташты. Бул тууралуу эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев 25 июлда журналисттерге билдирди.
476000 ашык үй менен үй кыдыруу жүргүзгөн. Жакындарында калган 100000 ашык мигранттардын балдары аныкталган. Алардын ичинде 80000 жакын баланын ата энеси өлкөдөн чыгып кеткен. Баардык балдар көзөмөлгө алынды.
Жогорудагы расмий маалыматтарда айтылган 100000 баланын ата энеси экөө тең, же бири алыс жакта миграцияда иштешет. Бул балдар атасынын, же апасынын айрымдары экөөнүн тең мээримине, тарбиясына муктаж болуп чоңоюшууда. Андай балдар жалпысынан аймактык социалдык кызматкерлердин жана мектептеги социалдык педагогтордун көзөмөлүндө болушат. Министрликтин бул маалыматына ишенсек, акыркы 3 жылда мигранттардын балдарынын саны дээрлик 2,5 эсеге азайган. 2019 жылы Кыргызстанда ата энеси чет жакта иштеп жүргөн 256000 бала катталса, алардын ичинен 119000 баланын ата энесинин экөө тең эмгек миграциясына кеткени кабарланган. Бирок Нукат районундагы мектептердин биринде соцпедагог болуп иштеген Гүлбара Кулматованын Азаттыкка билдиргенине караганда, ата энеси миграцияга кеткен балдардын саны жыл өткөн сайын өсүүдө.
Мигранттын балдары 10 жыл мурдагы караганда азыр көбүрөөк да. Биздин мектептин, например, 700 ашуун окуучу бар. Ошонун где-то 250-270 бала мигранттын балдары. Алар эми, конечно, тайнесинин колунда, чоң эне чоң атасынын колунда, жеңелеринин, тайжелеринин колунда болот да. Конечно, аларда мындай ата энеге болгон кырсалык өтө күчтүү да балдардачы. Алар мындай материалдык жактан обеспеченный болот аларчы. Бирок ата эненин мээрими, баягы үйдөгү обстановкалар, алар менен көп сүйлөшөм, анкеталарды алам, ушундай ошо апамды сагындым, атамды сагындым деп мындай чоң эле 7-8 класстын балдары да кадимкидей көз менен жаш алып, атам менен апам менен бирге чогуу жүрүп жакшы эме, мага акчанын дагы кереги жок, ушул апам эле болсо болду деп ошондой дейт да.
Кулматованын айтымында ата эне мээриминен, тарбиясынан өксүк чоңоюп жаткан балдардын катарын кийинки убакта ата энеси ажырашып кеткен үй бүлөлөрдүн балдары көбүрөөк толуктай баштады. Андай балдар атасына да, апасына да бара албай, туугандары менен калып кетишет, дейт мугалим.
Ажырашып баланы өзү менен алып келетчи келиндер, анан апасына таштап кетет, үй кылышым керек. Анан ошондой биздин айылда көп эле ажырашып кеткен келиндер кайра турмушка чыгышып, анын балдары короче 10-11 классы бүткөнгө чейин балдар менен жашайт да, айнет айтат, карашат. Ошондойлор аябай көп да биздечи. Ошол үйдөгү жумушка полный жардам берет да. Кээ бирлер мындай даже ошо жеңеси, менде бир бала бар, бирок анын апасы каза болуп калганда анын апасы эмеде да, ушунча баягындай начар кийимдерди алып берет да баягы балагачы. Анан мындай курсагы тойбой эле жүрө берет да баягы баланын сумкасынан, ушул азыркы мезгилде дагы нан таап алып келет да.
Кыргызстанда жумушсуздуктун айынан жакшы жашоо издеп, чет мамлекеттерге чыгып кеткен жарандардын саны 1,000,000 ашык деп айтылып жүрөт. Балдарын туугандарына калтырып, чет жакка иштегени кетүү ата энелер үчүн да оңой эмес. Акыркы жылдары мигранттардын арасында балдарын өздөрү менен кошо алып кеткен, же тескерисинче чет жактагы жумушун жыйнаштырып коюп, балдарынын кашына келе берген ата энелер дагы бар. Алардын бири биздин маектешибиз Жайнагүл, эки кызын чоң энесине калтырып, Москвага иштегени кеткен учурларын эстесе, азырда көзүнө жаш келип, тамагы жашка муунат.
Чындыгында балдарды туугандарга таштап чет өлкөгө иштеп кетүү, бул ар бир ата эне үчүн бул аябай мындай оор да. Айрыкча балдар ыйлап жердепкилеп сени ээрчигенде ушунчалык дүйнөң караңгы болуп, ушунчалык бир дүйнөгө батпай өзүң жаныңды коерго жер таппай каласың да, кошо ыйлап андан беш беттерчи каалаган нерсесин сатып берип оюнчуктарын камсыз кыласың. Бирок алардын сезимдери, алардын сагынычтары, алардын кусалыктары жок. Чындыгында аябай кыйын да. Мен азыр ойлосом чындыгында аябай жаман болуп кетем. 8 ай кызым менен 5 жаштагы кызымды кайненеме таштап кеттим. кайненем жакшы карайт, кайнесиңдим жуунтурат, каалаган нерселерин алып берет. Биз күйөөм экөөбүз Москвада алар каалаган буюмдарын, кийимдерин, оюнчуктарын иши кылса, эмне сураса ошонун баардыгын жөнөтүп турдук ай сайынчы. Бирок алар түшүнгө киргенде көзүң акча да көрүнбөйт, байлык да көрүнбөйт да. Ошо кайнене кайнаталарым айтып калчу да. Асмандан самолет учуп баратса эле апам келатат, атам келатат. Эшикке машина токтосо деле апам келдиби дегенде аны уккан сайын ушунчалык жаман болчумун менчи. Азыр деле мына жанымда жүрсө деле мен ошол убакыттарды ойлосом ушунчалык жаман болом да.
Бир нече жыл мурун тоолуу аймактардын биринде жоголгон жылкыны издегенин кетип адашып наут болгон эки өспүрүмдүн ата энеси миграцияда болгон. Таята тайнесинин колунда калып, таякелери тараптан сексуалдык зомбулукка дуушар болгон чекелектин ата энеси ажырашып, апасы Орусияга иштегенин кеткени аныкталган. Бул сыяктуу бир катар кейиштүү окуялардан соң жергиликтүү бийлик мүчөлөрүнө мугалимдеринен чогуу, мигранттардын балдарын тактоо, алардын жашоо шарттары менен таанышуу милдети тапшырылган. Кара Суу районундагы мектептердин биринде соцпедагог болуп иштеген Эльмира Алматованын айтымында мигранттардын балдары мугалимдердин жана соц кызматкерлердин көзөмөлүндө болот.
Жол мигранттын баласы жашаган үйгө барып тактоо башталган. Айрыкча мигрант кыз балдар жашаган үйдө кимдер жашайт? Кимдин колунда? Таята тайненинбизби, тага менен тайненинбизби, тейде менен эрденин колундабы, кимдердин колунда? Ошолордун аты жөндөрү толук анан ошол кыз балдар жашаган үйдө канча эркек адам жашайт? Кандай абалда? Үйдөгүлөр ичеби ичпейби? Ушулардын баары такталган да, такталып таштаган. Паспортторун данныйларынан берип полный алып көтөрүп келгенбиз. Жаман көрүнүп, кээ бир өзгөгүнө урушуп, бербей паспорттор сен ишиң эмне бул? Мен тууганым болгон, мен өзүм менен палантыкмын деген сөз айтып калган. Кан күндөрдө болгон. Келе мектептерге катуу тапшырмалар берилди деген директорлордон бери башка болуп көтөрүп үйлөрүнө баары социалдыкта билгизүүдө болсо директор өзү барып эл башы, айыл башыларды тиги айыл өкмөтүнүн кызматкерин кошо.
Эл ичинде ата энелүү жетимдер деп айтылып жүргөн мигранттардын балдары социалдык кыйынчылыктардан тышкары үй бүлөлүк зомбулукка да көп туш болушат. Өз жанын кыюуга барган балдардын басымдуу бөлүгү да ошолор. Жатак үйлөрдө жашаган балдардын 10%дан 40%га чейинкисин ата энелери сыртка иштегенин кеткендер. Буга чейин эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги эмгек мигранттарынын балдарынын укугун коргоо максатында үймө үй текшерүү жүргүзүлүп, натыйжада дээрлик 5,5 000 бала эч кандай туугандык байланыш жок адамдардын колунда жашап жатканы аныкталганын билдирген. Улуттук статистика комитетинин эсеби боюнча, учурда Кыргызстанда 2,5 миллиондон ашуун 18 жашка чейинки бала бар. ЮНИСЕФтин маалыматына караганда, ар бир төртүнчү бала жетишпеген турмушта жашап, бала чагынан оор жумуштарды жасоого аргасыз. 280 000 бала ата эненин көзөмөлү жок, камкордугунан тышкары өсүп жатканы айтылган. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун укугум бар түрмөгү.
Азаттыктын эфиринен дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтар тууралуу баяндарды, маектерди угуңуз.
Эгер сиз чет жерде жашап жатсаңыз, өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштү же саамалыкты баяндап жазып жибериңиз. Сүрөт, видеосу болсо, аны да кошо жөнөтүңүз.
Кызыктуу, ийгиликке жетишкен мекендештер тууралуу билсеңиз да кабарлап коюңуз.
Журтташтар тууралуу баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан кызыктуу маектерди подкаст платформаларынан уга аласыз.
Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктардын үнү.
Азаттык радиосунан таңкы берүүбүздү улантып, Жашыл планета түрмөгүнө орун беребиз. Жакында Move Green коомдук уюму калыбына келүүчү энергия булактарына өтүүдөн Кыргызстан кандай пайда таба алат деген маалымат кампаниясы баштады. Кыргызстанда жашыл энергия булактарын өнүктүрүү канчалык реалдуу? Коомчулукта маалымат жетиштүү элеби? Сабыр Абдумамунов адистердин байкоолорун сураштырган.
Кыргызстанда жашыл энергияны колдонгонго бүт шарттар бар. Камсыздоо мекемелери иштейт.
Жашыл энергияга өтүү тууралуу маалымат кампаниясын жүргүзүп келген Move Green уюмунун өкүлү Нуржан Чунуева жакын келечекте Кыргызстанда энергиянын альтернативдүү түрүнө өткөндөрдүн саны өсөт деген үмүттө. Буга негизги чоң эки себеп бар дейт активист.
Бул энергетикалык кризис жана экологиянын абалы, Былтыркы өчүрүүлөр эсибизде, быйыл дагы электр энергиянын өчүрүүлөрүн күтөбүз. Ошондуктан электр энергиянын дайыма болгонун кааласаңыз жана таза ышсыз абаны дем алгыңыз келсе, жашыл энергияга өтүңүздөр. 10 жылга чейин баасы кайтарылат.
Жакында эле Мувгирин коомдук фонду калына келүүчү энергия булактарын өтүүдөн Кыргызстан кандай пайда таба алат деген темада аналитикалык маалымат жарыялаган. Анда жашыл энергия булактарын өнүктүрүү, жаратылышты сактоо, абанын булганышын азайтуу менен бирге өлкөнүн туруктуу өнүгүшүнө өбөлгө түзүү мүмкүнчүлүгүн жогорулатары жазылган. Макаланын автору Дарика Сулайманова маалымат таратууда жана эсептөөлөр негиздемелери үчүн электр энергиясына жана башка массалык колдонулган материалдардын баасына караганда жаңы энергия булактарын өтүүдө жабдыктардын өзүн өзү акташы маанилүү дейт.
Вот все же говорят о том, что тарифы у нас самые низкие в стране и все такое прочее, он самый низкий в регионе, самый.
Көпчүлүгү Кыргызстанда электр энергиясына болгон баа региондогу өлкөлөргө салыштырганда өтө эле арзан деп айтылат. Бул арзан тариф башка жашыл энергия булактарына өтүүгө тоскоол болуп жатат деп айткан жаңылыштык. Жылуу үйлөрдү курганда же күн нуруна өткөндө бир жылга энергия үчүн болгону $200-$800 чейин эле төлөп калышат. Бирок мисалы жабдыктарга кеткен $8,000 же $12,000 каражат 40 жыл дегенде өзүн өзү актап калышы мүмкүн. Башкача айтканда инвестициянын өзүн өзү актоосу жагынан алып караганыбызда тариф чоң мааниге ээ.
А вот с точки зрения вот именно окупаемости вот этих инвестиций, тариф имеет важное значение.
Дейт серепчи Дарика Сулайманова. Кыргызстандын жашыл энергия булактарын өтүүсү канчалык реалдуу деген суроону калына келүүчү энергия булактарын жана энергия эффективдүүлүктү өнүктүрүү борборунун президенти Татьяна Веденеевага узаттым. Эксперт бул үчүн жеке тараптарга жерге жана сууга болгон укуктарын кеңейткен мыйзамдын иштеши жана ишкерлерди колдоо деген эки багытты белгилейт.
Что касается наилучшего способа в дальнейшем озеленить нашу экономику, скажем, наш энергосектор. Это, конечно же, строительство комбарда 1.
Бүгүнкү күндө жашыл энергия Кыргызстанда 1% түзөт. Мындан ары экономиканы жашылдандыруу үчүн албетте комбар ата ГЭСин куруу зарыл. Бул кеминде эле 8 же 10 жылды талап кылат. Учурда болсо 3 миллиард киловатт-саат электр энергия таңкыстыгы бар. Бул көлөмдө азыр биз эч жерден иштеп чыккан жокпуз. Демек башка өлкөдөн сатып алышыбыз керек же электрди колдонууну азайтуу керек. Колдонууну азайтуу ишке ашпаганын көрүп отурабыз. Демек калыбына келүүчү энергияны иштеп чыгууга стимулдаштырыш керек. Эң тез ишке аша турган жашыл энергия бул күн нурунан кубат алуу. Бирок аз каражат кете турганы, эгер агын суунун мол экендигин эске алганда, анда майда гестерди куруу турат. Бул багытта бизде дурус иштеген мыйзамдын жоктугу тоскоолдук бериши мүмкүн. Азыркы мыйзамды алып караганыбызда инвестор же дагы башка каражат салган адамдын кызыкчылыгы алдыңкы орунда турбайт. Мисалы, жерге болгон укук. Көпчүлүк учурда гес курула турган аймактардын жерлери мамлекетке караштуу. Ага укук алуу үчүн мамлекеттик токтомдор чыгышы керек. Андан кийин жерге болгон укук сыяктуу эле сууга болгон укук зарыл. Эмне үчүн сууга укук керек? Себеби биз ГЭСти иштетүү үчүн 10 же 20 жыл аралыгында сизге саатына мынча суу үзгүлтүксүз берилет деген укуктук документтер керек болот. Бул кагаздар башка адамдар сизден 100-200 метр өйдөгө жайгашып алып, сууну бууп алууга жол бербейт. Эгер мындай укуктарыңыз жок болсо, анда сизге кеткен суу башка жакка бурулуп, ГЭСке салган каражатыңыз күйүп кетиши мүмкүн.
То никто не мешает кому-либо там построить ферму либо что-то еще и забрать у вас воду. Таким образом вы потеряете эти деньги.
Бул калыбына келүүчү энергия булактарын жана энергия эффективдүүлүктү өнүктүрүү борборунун президенти Татьяна Веденеванын пикири болду. Эмнеси болсо да акыркы жылдары жашыл технология менен иш алып барган ишканалардын саны өсүүдө. Алардын бири 8 жылдан бери иштеп келген Нурсан Энерджи ишканасы жакында эле Бишкектеги алгачкы көп кабаттуу үйдү толугу менен күн энергиясын өткөрүп, ири буйрутманы ишке берген. Компаниянын жетекчиси Айдарбек Байдөөлөтов соңку жылдары элдин кызыкчылыгы өскөнү менен буйрутма бергендердин саны мурдагыдай эле деген пикирде. Буга жабдыктарга болгон баанын жогорулашы негизги себеп болгон. Андыктан жабдыктарды чыгарууну Кыргызстанга алып келүү маселени жеңилдетет, дейт адис.
Кызыгуу жылдан жылга көбөйүп атат элдерде. Бирок тилекке каршы, могу акыркы жылда пандемиядан кийин баягы дүйнөлүк базардын эмесин билебиз, ошо бардык нерселер кымбаттап кетти тилекке каршы. Анан биздин негизги ошо жабдуулашым бар Европадан келгендиктен, ал жактан бир аз баалар мурунку караганда, мисалы үчүн 8 жыл, 6 жыл, 5 жыл мурункуларга караганда кыйла эсе кымбаттап кетти да бүгүнкү күндөчү. Анан ошондуктан баягы сатылуу немеси көлөмү жогорулады деп айта албайм. Даы бир аз азайды, бирок элдин кызыгуусу көп.
Сиз кандай ойлойсуз ушул жашыл энергиянын өтүү потенциалы Кыргызстанда?
Жашыл энергия өтүү потенциалы чоң. Бизде негизи баягы климатты ошого ылайыкташтырганда биз көбүнчө ошо жашыл деп түшүнгөндө эле биз баягы көбүнчө акцентти баягы күн энергиясына кылып атпайбы. Күн энергиясын бизде Кыргызстанда 3 күндөн ашык күн тийип турат. Ошол энергияны потенциалдуу колдонууга чоң мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Бул деген бул жеке эле бир жакшы мындай бир үй эле эмес, чоң ишканалардын мисалында деле, мамлекеттик ишканалардын деле эмесинде колдонсо болот да. Бир жакшы бизде Кыргызстанда бир жакшы мисал болгон Бишкек жылуулук муниципалдык ишканасы бар. Ошолор убагында ошо жалыл микрорайондо жанагы кичи райондо ысык сууну жылытканга ошол колдонушкан да бул эмне күн коллекторлорун. Бул деген баягы чоң үнөмдүүгө алып келет. Бүгүнкү күндө так цифрларын ошо Бишкек теплоэнергиянын өзүнө кайрылып билсе болот. Бирок ошондой ошентип отуруп акырындан децентрализация кылып туруп негизинен баягы шаардын түтүнүн азайтсак болот, жаратылышка баягы зыяндуулукдочу. Андан тышкары экономияга алып келсек болот. Эң негизгиси менин оюмча ошо бул сорун баары бир акырындан келип отуруп өндүрүштү өзүбүздөн кылыш керекбиз да. Бул күн коллекторлору, панелдер ошо өзүбүздөн чыкмайынча бул сырттан ташып келүү бул баягы логистикага кошумча каражат кетип атат. Алар өзүнө өздөгүн жанагы кирешесин кошуп анан сатышат. Бул реалдуу нерсе бул жерден чыгарыш. Бул ошо пандемиянын астында биз өзүбүз ошол Европанын заводдорун кыдырып ошол жерден баягы биринчи сүйлөшүүлөр жүргүзүп ошол жерден жабдык баягы тигилердин производственный линиясын чыгарып бул жерге алып келебиз деп баягы сүйлөшүлгөн сүйлөшүүлөр болгон да. Бул жерге алып келейин деп калганбыз. Анан тилекке каршы ошо ковид болуп калды, ковиддон кийин баягы көп нерсе өзгөрүп кетти да. Ошондой эле нерселерди бул жерге алып келип бул баягы чоң эле каражат талап кылбайт. Ошол жерден бул жерден чыгарыш керек. Бизде менин билгенде биякта СЭС да жанагы фотоволтайка чыгат электрэнергияга панелдер. Ошолорду ошол жерден көбөйтүп анан болгону бул мамлекет тараптан да бир аз жардам керек. Жардам деген кандай, азыр бүгүнкү күндө ошо жанагы налоговый эмени карашып атат, кайсыл жана тендер коддордучу ошо возобновляемый источниктерге ошо муну бошотуу да, налогтордон бошотуу, жеңилдетүү, ошого келген компоненттерге дагы эмесин жеңилдетип берүүдө да.
Азыр жок эндай
азыр ошону киргизишип атат. Бүгүнкү күндө ошо мамлекет такыр жардам берген жок, колдоо көрсөткөн жок дегенден алыспыз. Себеп дегенде ошол азыр биргелешип ошонун үстүндө иштөө болуп атат да. Кудай буюрса ошонун баары ишке кирип калса, ошол келген компоненттерге жеңилдик болсо налогтор жанынан, бул деген ошо акыркы кардарын алган акыркы баасына бул чоң таасирин этет да,
дейт Нурсан Энерджи компаниясынын жетекчиси Айдарбек Байтөөлөтов. Кыргызстанда мамлекеттик колдоого муктаж дагы бир жашыл энергия булагы бар. Бул жер алдынан чыккан суу менен үйлөрдү жылытуу, башча айтканда геотермалдык насостор. Бул багытта азырынча элге массалык кызмат көрсөтө баштаган GeoEnergy ишканасы башаягы 137 үйгө геотермалдык жылуулук мештерин орноткон. Азырынча Бишкек шаар жана Чүй облусунун айрым райондорунун тургундарына гана кызмат көрсөтүп жаткан ишкана жетекчиси Фархат Ерулин каржылык жактан көмөк издеп жатканын айтат.
Так, спрос большой, развиваемся.
Суроо талап жогору. Өзүбүздүн күчүбүз менен акырындап ишти жылдырып жатабыз. Мамлекет тарабынан колдоо таба элекпиз. Геотермалдык жылуулукка өтүүнү каалагандардын саны улам көбөйүп жатат. Бирөөсүн туташтырсак, бешөөсүн ээрчитип келип жатат. Маселе каражатта. Азыр банктардын арасында өнөктөштөрдү издеп жатабыз. Тигил же бул конушка өтөрдөн мурда биздеги жабдыктардын да санын толукташыбыз керек. Жаңы партиянын келишин күтүп жатабыз. Ал келсе абоненттердин саны 200-дөн ашып кетет.
До конца года будет больше, потому что мы сейчас партию заказали.
Урматтуу угарман, бул берүүдө калына келүүчү энергия өтүүнүн реалдуу мүмкүнчүлүктөрү жана аракеттери тууралуу азнаулап кеп кылдык. Учурдагы энергетикалык каачылыктын шартында климатка кам көрүп, экологияны сактап, жашыл энергияны өнүктүрүп, аны ишке ашыруу үчүн жарандык коомдун, бизнес чөйрөнүн жана өкмөттүн тыгыз кызматташтыгы зарыл экенин эске сала кетели. Берүүнү даярдаган Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.